ตอนนี้ได้เวลาที่จะตอบประเด็นสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้วันนี้ได้ผ่านมาแล้วภาคแรกอาตมาบรรยายคนเดียวก็เน้นในเรื่องของประพฤติมนุษย์นะมนุษย์ควรประพฤติควรศึกษาควรกระทำตนอย่างไรจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นความเจริญเป็นความประเสริฐก็พูดไปแล้วแล้วก็จะพูดในประเด็นนี้แหละสรุปจริงๆก็คือพยายามที่จะชวนกันให้มาเป็นคนประเสริฐตามความหมายของพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาริยมนุษย์มนุษย์อาริยะนะก็พูดไปเรื่อยๆนะเมื่อไรก็พูดได้ตลอดเวลาตอนนี้ภาคหลังก็เป็นการตอบประเด็นผู้ชมทางบ้านส่งมามีพอสมควรแล้วเอาเริ่มต้นเลยถ้าใครส่งมาหลังจากนี้ก็เอามาไว้ข้างหลังแล้วต่อข้างหลังแล้วใครมาก่อนก็เข้ามาปะข้างหน้าเลยเอาเจ้าแรกลูกบุญธรรมจังหวัดตรังส่งมาก่อนเลยคนนี้เมื่อวานนี้ก็ตอบแล้วลูกบุญธรรมจังหวัดตรังจากที่พ่อท่านตอบผมเมื่อวานในเรื่องต้องแก้บนไหมผมก็ถามต่ออีกนิดครับว่าตอนผมไปบนจะต้องห่อธูปเทียนมาที่บ้านหากเราตัดสินใจไม่ไปแก้บนแล้วห่อนี้จะทิ้งไปได้ไหมครับโอ้ทิ้งเลยไม่ต้องเสียดมเสียดายนะถ้าเอาไปทำเป็นประโยชน์อะไรได้ทำนะเอาไปทำรีไซเคิลเอาไปทำเป็นอะไรล่ะเป็นฟืนเป็นอะไรแล้วแต่เป็นประโยชน์ได้ทำทำไม่ได้ก็ทิ้งไปตามที่ควรนะไม่มีปัญหาเลยมาห่อกักเก็บไว้กลัวจะไปเป็นอะไรจะไปเกิดคนเรานี่ดังนี้สอนกันมาให้ยึดให้ติดอะไรจะไรกลัวมันจะแหมมันจะอะไรผิดผีผิดอะไรแล้วแต่น่าสงสารคือมันไม่ค่อยเข้าใจนะทิ้งได้นะไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรนะกลัวกันจะมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรต่างๆนานาเช่นต้นไม้ใหญ่โอ้ยมีเจ้าต้นไม้มีผีมีสางนะอะไรอยู่ประจํามีเทวดาประจํามีรุกขมูลมีผีเฝ้าอะไรต่างๆนานาอย่าไปแตะต้องชนะตัดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้ไม่กล้าตัดอะไรนี่เป็นกันจริงๆนะถ้าจะจําเป็นจะต้องตัดแต่ที่พูดนี่แม้ไม่น่ายกตัวอย่างตรงนี้นะประเดี๋ยวจะไปตัดต้นไม้กันซะอีกต้นใหญ่ๆแล้วจะไปตัดซะเนี่ยจะไม่เข้าท่าอาตมาไม่น่ายกตัวอย่างอันนี้แต่มันได้พูดไปแล้วก็เอ้าก็ขอพูดต่อสักนิดหน่อยว่ามันไม่มีอะไรแฝงอยู่ในนั้นหรอกแม้แต่ในคารวาสสมัยคารวาสอาตมาก็ตัดมาแยะแล้วไม่ใช่ไปตัดต้นไม้บรรไลอะไรนะคืออาตมาเรียนไสยศาสตร์คนไม่กล้าตัดต้นไม้พวกนี้เขาก็มาอาศัยอาจารย์เหมือนกันแม่เป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์บอกช่วยไปตัดเถอะนี่ขอแม้เรากลัวเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยมีเจ้าอยู่มีอะไรอยู่เราก็บอกว่าเป็นไรเราก็ไปทำพิธีสมัยนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจอย่างทุกวันนี้หรอกนะแต่ก็ไปทำไปทำพิธีแล้วก็ตัดแล้วก็เอาอะไรลงทำลายลงไปเขาจะไปสร้างเขาจะสร้างสถานที่สร้างอาคารสร้างอะไรขึ้นมาต้นไม้นี่มันใหญ่เขาก็ไม่กล้ากันก็ต้องให้เราไปทำพิธีแล้วก็ตัดลงมาก็ตัดกันมาเยอะแล้วนะเราไม่เห็นมีผีมีสางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเป็นอะไรแต่เขาก็ถือว่านะเป็นไสยศาสตร์เป็นทางอาจารย์มีฤทธิ์นี่อาจารย์มีคาถามีอาคมมีฤทธิ์ทางลึกลับอะไรก็แล้วแต่ก็เลยชนะบรรดาถึงความจริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่ทางจิตนะทางอุปทานจิตอาตมามาศึกษาธรรมะอาตมาเข้าใจละเอียดแล้วได้ไว้ว่างๆก็เล่าสู่ฟังนะไม่มีอะไรหรอกนะทิ้งได้เลยห่อทูบห่อเทียนอะไรนี่เป็นไรสายลมที่หวังดีพ่อท่านครับสมัยที่พ่อท่านยังเป็นคารวาสอยู่อะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อท่านคะต่างจากสมัยเป็นนักบวชอย่างไรคะบัดนาวสำหรับนี้เขาใช้อยู่คนเดียวนะบัดรายการนี้โดนกิเลสดีค่ะขอบอกนะเป็นรายการที่พาได้ถึงอะตอมดีแม้หูจะหักแม้หูจะพาถึงอะตอมดีนะไปถึงความดีที่เล็กละเอียดแบบว่างั้นเถอะนะเรื่องดีที่เล็กละเอียดพาละเอียดกันดีนั่นนะสมัยพ่อท่านยังเป็นคารวาสอยู่อะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อท่าน ต้องระลึกซะแล้วล่ะสมัยเป็นคารวาสอะไรที่สำคัญสำคัญที่สุดมันน่าจะมีสำคัญที่สุดก็โลกีนั่นแหละเป็นคารวาสก็คิดว่าโลกีคือจะต้องสร้างฐานะให้มีลาภมากให้มียศสูงให้มีสรรเสริญมากแล้วก็เสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราจะเป็นความสุขอัตตาเราจะต้องมีสักมีสีมีอะไรที่มาอยู่ในสังคมมีท่ามีสักสีมีเครื่องที่คนเคารพนับถือคนจะต้องมีอำนาจมีอะไรแล้วแต่เป็นอัตตาตามตัวเองยึดถืออะไรนี้เป็นต้นก็เป็นธรรมดาสามัญอย่างนั้นน่ะเป็นคารวะถ้าให้ลองนึกย้อนไปลองเดินตอนนี้นะเราจะไปมีความรู้สึกอย่างพิเศษว่าเราต้องการอะไรเป็นสำคัญเห็นอะไรเป็นสำคัญอย่างยิ่งก็ถั่วอย่างเงี้ยก็หาลาภหายศหาสรรเสริญอะไรต่ออะไรไปอย่างเงี้ยนะที่เป็นคารวะแต่พอศึกษาธรรมะฟื้นธรรมะอาตมาเรียกว่าฟื้นธรรมะดีกว่าเพราะว่าอาตมาเองทำไปแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วมันก็เราวนอยู่ในเรื่องพวกนี้นี่มันก็เหน็ดเหนื่อยนะพอศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจไม่ยากอาตมาศึกษาธรรมะไม่นานศึกษาแล้วก็พูดได้เลยว่าศึกษาด้วยตนเองศึกษาก็ดูเขาบ้างตรงนั้นตรงนี้คนเขาว่าไงก็ศึกษาผู้รู้เขาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนิดหน่อยนะทำตามสังคมก็นิดหน่อยเหมือนพระพุทธเจ้าสมัยท่านออกบวชท่านก็ตามสังคมบวชตามสังคมเขาแล้วก็ออกป่าบวชนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องเลยซ้ำมันผิดเราก็ทำบ้างแต่ทำไปแล้วมันก็จะฟื้นสัจจะที่เรามีเป็นของตนมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็เกิดสัจจะนั้นจนทำให้เราสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็อย่างนั้นน่ะถ้าไม่ได้ศึกษาของใครศึกษาท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของท่านเลยมันไม่ใช่ศาสนาพุทธเลยมันเป็นอะไรอื่นๆที่เลอะเทอะโดยซ้ําแม้ที่สุดที่เข้าใจผิดกันอยู่ว่าไปท่านปฏิบัติบําเพ็ญอยู่ในป่า6ปีนั่นก็ว่านั่นคือการปฏิบัติตามของพุทธเจ้านั่นก็ไม่ใช่อย่างที่อาตมาก็พูดแล้วยืนยันแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นก็ตอนที่เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอะไรสําคัญมันต่างจากสมัยเป็นนักบวชอย่างไรคะต่างดิคนละเรื่องเลยทางโน้นเราก็มุ่งมั่นไปพยายามสะสมพยายามกอบโกยพยายามสร้างลาภยศสรรเสริญโลกียะนี่ให้มันเป็นขึ้นมาจริงๆจนมาได้คิดจนมาทั้งได้เข้าใจชัดเจนแล้วก็โอ้เราก็เลยเลิกวางแล้วก็ออกมาทางนี้ไม่ได้ลังเลตั้งแต่บัดโน้นจนบัดนี้ยังไม่เคยลังเลยังไม่เคยคิดผิดยังไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดคิดว่าแม่มันดียิ่งเลยซะไปก็มาพาให้พวกเราทําแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้เข้าใจสัจจะอันนี้มันเป็นสัจจะที่อาตมามาถึงวันนี้แล้วโอ้รู้ตลอดไม่มีปัญหาอะไรนะยิ่งสุดยอดนะมันต่างกันมากนะเอาละตอบไปแล้วไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรมากเรื่องอะไรนะต่อมาจากลูกพ่อคนหนึ่ง1โอ้5ข้อคนนี้เมื่อเรารู้แน่ชัดว่าเราถูกเพื่อนร่วมงานโกงไม่ซื่อสัตย์เราควรทำใจอย่างไรดีคะทั้งที่เขาก็เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกันโกงก็ให้เขาจัดการก็พูดกันให้รู้เรื่องสิก็ทำไปตามที่ควรแต่ถ้ามันที่สุดแล้วเขาโกงเราก็ต้องเห็นว่าเราเองเราก็ปรารถนาดีเขาโกงเราได้ช่วยเขาแล้วเขาก็โกงของเราไปอย่างนั้นเหรอเขาไม่ซื่อสัตย์จะทำไงดีก็เมื่อเขาแน่ใจแล้วว่าเขาโกงแน่เขาไม่จัดการแก้ไขปรับปรุงคืนให้มันหายให้มันอะไรล่ะมันกลับไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องที่ดีได้โกงไปไม่ใช้นี่คืนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ใช้ก็เอาก็วางใจก็ถือซะว่าเราเองเราเสียรู้หรือว่าเราเองเราเสียสละเราเองเราใช้หนี้ไปจะฟังก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยนะก็จบไปถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนจนกระทั่งว่าถ้าไม่ได้คืนนี้เราแย่เลยอะไรก็ปล่อยไปซะนะ ทั้งที่เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยแต่นักปฏิบัติธรรมสำนักเดียวนี้กันนะด้วยกันนั่นแหละก็เขาโกงก็แสดงว่าทีหลังก็โอ้ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะก็ระมัดระวังอย่าให้เสียท่าอีกก็แล้วกันนะสองวิบากของคนที่ไม่ซื่อสัตย์จะเป็นอย่างไรคะจะไปตอบเป็นรูปธรรมยังไงไม่ได้หรอกอาตมาก็ตอบเป็นรูปธรรมทันทีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอชินไตยเป็นเรื่องกรรมวิบากเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไปบวกในคะแนนบาปสรุปได้เงินไปบวกในคะแนนบาปที่จะทำให้เขาเองบาปเพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปอีกนั่นแหละนะเขาไม่ซื่อสัตย์สามผลของการกระทำเช่นนี้ในวงเล็บความไม่ซื่อสัตย์นี่ทั้งๆที่ปฏิบัติธรรมตามแนวของชาวโศกแน่ๆคนนี้เป็นนักปฏิบัติธรรมตามแนวโศกได้เลยแล้วจะร้ายแรงแค่ไหนขั้นไหนคะเพราะบางคนพูดอย่างการกระทำเป็นอีกอย่างอย่างหน้าด้านๆเลยประเด็นนี้น่าพูดนะประเด็นนี้น่าพูดตั้งใจฟังดีๆในสังคมคนดีคนจริงใจบริสุทธิ์ดีๆด้วยกันแต่คนหนึ่งเกิดขบถเกิดใจไม่ดีทำเลวทำเลว1ยูนิตในกลุ่มคนดีกับคนดีกับกลุ่มคนดีกับคนดีคนหนึ่งมันก็บาป1แล้วกลับกลุ่มคนดีก็บาปทวีขึ้นอีกนี่คืออัตราค่าราคาบาปราคาบุญหรือค่าบาปค่าบุญมันเป็นจริงนะคุณด่าคนคุณด่าคนโจรไอ้โจรคุณด่าโจรก็ไม่บาปไม่อะไรมากมายนักคุณด่าคนดีธรรมดาคุณก็บาปคุณไปด่าพระอริยะบาปหนักกว่าเก่าคุณด่าคำเดียวกันน่ะได้ด่าคำเดียวกันราคาบาปจะแพงกว่ากันราคาบาปราคาบุญมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยพวกนี้ด้วยคุณมีข้าวก้อนหนึ่งให้หมากินคุณก็ได้บุญราคาหนึ่งข้าวก้อนเท่ากันนี่คุณให้คนกินราคาบุญสูงขึ้นคนที่อีกคนดีก็ราคาบุญสูงขึ้นยิ่งให้แก่อาริยบุคคลขึ้นราคาข้าวก้อนเท่ากันเนี่ยราคาบุญก็สูงขึ้นกว่านั้นยิ่งถวายแก่พระพุทธเจ้าข้าวก้อนนี้ราคามันก็ยิ่งราคาบุญหรือค่าของบุญมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นราคาบาปราคาบุญขึ้นกับเหตุปัจจัยสูงหรือแพงหรือต่ำบาปก็หนักกว่าบุญก็สูงกว่าในเหตุปัจจัยที่ต่างกันก็คงเข้าใจนะอันนี้เพราะฉะนั้นคนถามมาว่าเนี่ยคนนี้นี่ถือว่าไปอยู่ในหมู่ชาวโศกแล้วทำในโศกคือหมู่คนดีทำกับคนดีด้วยกันบาปแพงกว่านะเอาละคิดว่าคงเข้าใจในเรื่องนี้นะสี่เราจะปฏิบัติตัวอย่างต้นฉบับตัวอย่างไรดีคะเนี่ยวักผิดมันจะเสียงเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะอาตมาพูดเมื่อกี้จะบอกว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างซะแล้วนะมันไม่ได้มันคนละความหมายเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะกับคนที่ดื้อมากๆพูดจาไม่ก็ไม่รู้เรื่องทั้งๆที่เขาก็ฟังธรรมะเป็นนิดก็ลดลงนะพูดก็ไม่รู้เรื่องคุณก็สุดวิสัยที่จะไปพูดอะไรกันให้ได้เรื่องได้ประโยชน์ได้อะไรก็ลดลงนะช่วยกันแล้วมันก็ลดลงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียแรงงานไม่ฉะนั้นก็สูญเปล่านะเมื่ออาตมานี่คนไหนที่ไม่รู้แล้วคนนี้เราต่อไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดคนนี้ต่อได้อยู่ก็ทำมีเวลาคนนี้ถ้าพูดได้ประโยชน์มากเราเอาออกก่อนคนนี้ได้ประโยชน์น้อยกว่าก็มีเวลาก็ค่อยว่ากันไปคนนี้ยิ่งได้ประโยชน์น้อยถึงก็ต้องน้อยไปเรื่อยๆก็ตามธรรมดาที่เราจะต้องจัดให้ใช้แรงงานใช้เวลาใช้ทุนรอนกับสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์มากกว่านะประโยชน์สูงประหยัดสุดนะ5จะทำอย่างไรดีค่ากับคนที่ผิดแล้วยังเถียงสุดๆขอให้ได้เถียงแถมมารยาทก็ค่อนข้างสามเอามากๆเลยเป็นที่ขึ้นชื่อด้วยเป็นที่รู้กันด้วยก็เลิกคบสิคุณบอกมานี่รุนแรงเลยเกินฟังแล้วก็เลิกคบนะก็มันรายเลยเกินมันไม่ไหวนี่อาตมาฟังตามโจทย์นะคุณเข้าใจผิดหรือไม่อาตมาไม่รู้โจทย์ของคุณนี่อาตมาถือว่าสุจริตถูกต้องคุณตัดสินมาเองอาตมาไม่รู้คุณเป็นคนให้ค่าเขาให้คนบอกราคาเข้ามาอย่างนี้ว่าเขาเองเขามันผิดสุดๆเลยนี่เถียงสุดๆมารยาทแย่ทาม นะดื้อด้านอะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วเนี่ยอาตมาว่าเลิกคบเถอะคนคนนี้นะถ้าฟังแล้วเนี่ยถ้ามันจริงนะต้องเลิกถ้ามันไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องนึงคุณลำเอียงคุณมองคือมันมองเอียงได้คนเรามองไปโทษแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่ถูกต้องหรอกก็ได้อันนี้อาตมาไม่รู้ความจริงอันนั้นนะเนี่ยอาตมาตอบไปตามโจทย์ที่คุณบอกมาต่อมาผู้มีความยังมีความสงสัยดิฉันในฐานะผู้ฝึกศึกษาธรรมะคนหนึ่งดิฉันเข้าใจอย่างนี้ว่าศาสนาพุทธหรือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สูงสุดเพราะมีพระนิพพานเหนือโลกธรรมและเหนือกรรมแต่มีอีกสองศาสตร์คือวิชาโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์ในสองศาสตร์นี้ไม่ใช่พุทธเทวนิยมแต่เป็นศาสตร์เทวนิยมใช่ไหมคะเข้าใจอย่างนี้เป็นสมาธิหรือเปล่าคะและดิฉันคิดต่อไปอีกว่าเข้าใจอย่างนี้อีกว่าถ้าผู้ปฏิบัติวิชาพุทธศาสตร์จนบรรลุแจ้งเข้าถึงความเป็นพระนิพพานได้ถ้าใครมีบารมีถึงบรรลุถ้าปฏิบัติได้วิชาโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์จะได้เองมีเองและเป็นเองเป็นผลพลอยได้จากการที่ปฏิบัติวิชาพุทธศาสตร์ใช่ไหมคะและถ้าได้แล้วก็ไม่ควรติดยึดว่าเป็นของเราแต่เป็นเพียงสิ่งอาศัยได้ในเชิงจิตวิทยาและเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ควรติดยึดเพราะไม่ใช่ศาสตร์ที่จะดำเนินไปเพื่อความหลุดพ้นและห้ามนำไปประกอบอาชีพเข้าใจอย่างนี้เป็นสมาธิหรือเปล่าคะมีความเห็นความเข้าใจถูกหรือผิดคะวิชาพุทธมีธรรมฤทธิ์สูงน่าจะเป็นได้ตามที่ดิฉันเข้าใจขอท่านพ่อขยายความให้เข้าใจด้วยนะคะอาตมาอ่านโจทย์ที่ว่ามาแล้วเนี่ยก็เข้าใจรวมๆอย่างนี้โดยยกเป็นภาษาเลยว่าวิชาโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์มันเชิงคล้ายกันโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์เชิงคล้ายกันเกินเป็นวิชาที่ทำนายทายทักหรือว่าลึกๆลับๆมันไม่กระจ่างเป็นวิทยาศาสตร์ทีเดียวกับวิชาพุทธศาสตร์แล้วก็เลยว่าพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่พิเศษศาสตร์ไสยศาสตร์หรือโหราศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันจะมีด้วยมีอยู่ในความหมายของศาสตร์นั้นน่ะถ้าศึกษาพุทธศาสตร์บรรลุแล้วศาสตร์สองศาสตร์นี้เราจะได้ด้วยว่างั้นนะจริงๆแล้วถ้าจะเรียกว่าได้ด้วยมันไม่ใช่ได้ด้วยหรอกมันเป็นความเข้าใจมันเป็นความรู้ในเชิงไสยะรู้ในเชิงโหรานะโหราศาสตร์ไสยะเป็นสถิติที่เดาไม่ใช่เดาคำนวณวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาคำนวณนะใช้สถิติจากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขยายความเอาดูลายมือเอาอายุเอาวันเกิดเอาเลขพานาทีคำนวณดวงดาวอะไรประกอบอะไรก็ตามแต่เอาเหตุปัจจัยต่างๆแม้แต่เอาตัวเลขมานับชื่ออย่างนี้ก็เอาตัวชื่อมาเลขนั้นเลขนี้มาบวกอะไรเป็นหลักสถิติอะไรเดากันไปต่างๆนานาก็ขยายความกันไปก็ตามแต่เถอะนะเป็นวิชาคำนวณเป็นวิชาใช้สถิติใช้คำนวณอะไรอะไรหรือไสยศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่มันลึกลับมันทำได้บางทีก็แปลกๆอย่างงนอย่างนี้ทำอะไรอะไรที่เป็นพลังงานที่เราคิดไม่ออกพึ่งไม่ออกจริงๆวิชาไสยศาสตร์หรือว่าวิชาที่ลึกลับที่เป็นไปได้อย่างเกินมนุษย์คาดคิดหรือยากที่จะทำได้ง่ายๆนะเป็นฤทธิ์เป็นเดชอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์เป็นต้นเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องไม่เป็นวิทยาศาสตร์หาเหตุหาปัจจัยทำแล้วจะทำอย่างนี้ให้มันมีหลักตายตัวที่จะต้องชัดเจนว่าเมื่อมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ทำได้ชัดเจนทั้งเหตุและผลครบมันไม่สมบูรณ์อย่างนั้นนะไอ้วิชาอย่างนี้หรือว่าสิ่งที่เกิดอย่างนี้เนี่ยมันมีอย่างโหราศาสตร์นี่นะมันก็มีสถิติเหตุและผลแต่คนไม่รู้เหตุและผลอย่าง ถูกต้องก็ไปโมเมเอาอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรก็เอาชื่ออย่างนี้เหรอเอาชื่อตัวนี้ตัวเลขนี้เลขนี้เลขแล้วก็เอาเออมีชื่อเท่านี้ตัวก็เอามาบวกเลขแล้วก็ได้เลขเท่านี้ก็คำนวณกันไปอะไรก็แล้วแต่ผูกวันเกิดผูกนั่นผูกนี่ผูกดวงผูกอะไรก็แล้วผูกจนกระทั่งไปคำนวณถึงดวงดาวไอ้นู่นนี่อะไรตามเรื่องตามราวนะมันก็มีสถิติพอเพราะว่าในเรื่องของโลกีนี้เอาสถิติที่เคยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกี่ยวข้องและสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งมากเช่นอาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าพระมหาโพธิสัตว์ประสูติแผ่นดินจะไหวมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งและมันเป็นสถิติที่จริงด้วยคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแล้วก็จะมีอันนี้อุบัติมันเป็นสถิติที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่จะตอบเกินกว่าที่จะตอบเพราะฉะนั้นในไอ้สิ่งลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยมันเป็นอยู่บ้างถามว่าเมื่อบรรลุธรรมของพระเจ้าแล้วบรรลุธรรมทางศาสนาพุทธแล้วผู้มีนิพพานจะได้สิ่งนี้ถ้าผู้นั้นมีเหตุปัจจัยเช่นพระอรหันต์บางองค์ชาตินี้ท่านบำเพ็ญท่านไม่มีฤทธิ์ทางอิทธิไม่มีฤทธิ์ทางอาเทศนาเลยท่านบำเพ็ญไปจนพอบรรลุเป็นอรหันต์มีสิ่งนี้ขึ้นมามีอิทธิฤทธิ์บ้างมีอาเทศนาปาฏิหาริย์เมื่อถึงเวลาบรรลุบ้างเมื่อบรรลุจะมีอันนี้มาเลยมีเหมือนกันท่านเคยบำเพ็ญมาเก่าแล้วเป็นเหตุปัจจัยของท่านพอถึงตรงนี้มันครบรอบได้เลยเป็นเลยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรหรอกท่านไม่ได้ทำเลยไม่รู้ตัวเองว่ามีด้วยเป็นไม่เป็นเลยแต่พอท่านบรรลุเป็นพุทธเจ้าท่านครบพร้อมหมดเลยครบพร้อมหมดเลยโดยไม่ต้องไปฝึกไปเรียนอะไรอีกเลยพระโมคคัลลาเหมือนกันไม่ได้ไปฝึกไปเรียนอิทธิปาฏิหาริย์อะไรมาเลยพอบรรลุอรหันต์ท่านก็มีฤทธิ์มากมายเลยพระโมคคัลลาอย่างนี้เป็นต้นเป็นบารมีของท่านที่สั่งสมมาแต่ปางใดใดใดใดใดใดแต่จะมีขออภัยที่ยกตัวอย่างตัวเองอาตมาเป็นต้นอาตมาชาตินี้ตั้งแต่ยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมก็ไปเล่นฤทธิ์เล่นเดชอะไรอะไรอยู่บ้างก็สั่งสมสิ่งเหล่านี้บ้างก็พอเป็นไปเท่าที่มันเป็นถ้าไปอีกก็จะถ้าป่านนี้ยังเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์อยู่ป่านนี้ก็คงจะไม่แน่อาจจะดังระเบิดก็ได้อาจจะควักเอาภูมิเก่าของเก่าเข้ามาใช้ทางด้านโน้นก็ได้นะแต่อาตมาก็ไม่เอาทิ้งซะแล้วก็มาทางนี้ซะแต่มันก็มีอยู่แล้วถ้าจะไปถึงวาระดึงวาระที่มันสมบูรณ์แบบไอ้สิ่งนี้มันมีมันก็มีแต่เราไม่ใช่อย่างที่คุณพูดนะถูกแล้วเมื่อมันรู้แล้วรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มาสมาธิสิแล้วก็ไม่ต้องที่จะไปใช้ไปเป็นไปมีเป็นได้นะก็ตอบได้อย่างนี้นะก็คงคิดว่าตอบคำถามนี้แล้วถูกต้องนะจากจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ผมดูรายการที่พ่อท่านไปพูดที่มหาวิทยาลัยเกษตรคณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ภาพขาดหายเป็นช่วงๆดูจนจบก็ประมาณตีหนึ่งแหละครับโอ้ไปออกกันตอนดึกด้วยเหรอตีหนึ่งผมออกสี่ทุ่มก็มีไปออกสี่ทุ่มมันสามชั่วโมงเนี่ยรายการนั้นมันสามชั่วโมงเนี่ยที่ไปเสวนากับเสแดงพลตรีขัตติยะกับท่านผู้รู้มีดร.โกวิทแล้วก็มีคุณบุญเลิศช้างใหญ่นามสกุลใหม่อะไรคุดคดคดขชายุทธขชายุทธเดชคุณบุญเลิศก็อภิปรายพูดกันทั้ง3ชั่วโมงเนี่ยนะก็เลยเอามาออกอากาศกันไปหลายเที่ยวแล้วนะนี่รีรันหลายเที่ยวแล้วก็คงจะรีรันอีกมั้งเนี่ยดูก็ดูดีนะภาพขาดหายไปบ้างนั้นก็เป็นไปเพราะว่าตอนนี้ทางโทรทัศน์เรานี่ก็ขอแวะให้ฟังนิดนึงพูด เบื้องหลังการถ่ายทำให้ฟังนิดหน่อยสถานีโทรทัศน์ของเราตอนนี้อยู่ในระหว่างกำลังปรับปรุงทางเทคนิคนะปรับปรุงทางเทคนิคนะพยายามได้หาเครื่องใช้ปรับปรุงเอามาเปลี่ยนแปลงก่อสร้างทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ยังอยู่ในระยะที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จเท่าที่เราจะปรับปรุงได้นั่นแหละเรามีเครื่องมือใหม่เครื่องมือที่มาเพิ่มเติมมาอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยกันทำนะทำไปเท่าที่ได้เพราะฉะนั้นในนี้เราก็ไม่ได้หยุดนะเราก็ไม่ได้หยุดรายการเราก็ถ่ายทอดไปส่วนหนึ่งแล้วก็ซ่อมแซมหรือว่าสร้างเสริมอะไรอะไรอยู่ไปเรื่อยๆมันก็เลยดูขรุขระบ้างนะพูดถึงอันนี้แล้วอาตมาก็อยากจะขยายความให้ฟังถึงความจริงอย่างหนึ่งคือสถานีโทรทัศน์เรานี่เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ทำกันในระบบสาธารณโภคีทุกคนทำงานฟรีซึ่งไม่น่าเชื่อหรอกนะไม่น่าเชื่อแต่เป็นจริงไม่ได้มาหลอกลวงอะไรนะก็ใช้สวัสดิการของเราไปมีอะไรกินได้ใช้กันแล้วทุกคนก็ลดละกันจริงๆคนที่ไม่ลดละคนที่จะมาหาเงินในที่นี้จะมากินมาใช้อย่างเปลืองๆผ่านๆเราเลี้ยงไม่ได้หรอกคนที่แพงๆจะเงินเดือนคนละหมื่นเคยต้องใช้วันเดือนละหมื่นเดือนละสองหมื่นในชีวิตมาทำงานด้วยเราแม้จะมีฝีมือดีอย่างไรเราก็คงจะโอ้โหเราก็ขอไปตามประสาเรากันแล้วกันคงจะไม่มีบุญที่จะได้ร่วมมือกับผู้ที่สามารถแต่เอาเงินมากเนี่ยเราไม่มีความสามารถที่จะได้ร่วมงานกันหรอกแต่พวกเรานี่จะฟิล์มที่มือพอทำกันได้ยิ่งเก่งๆแต่ก็ไม่เอาเงินได้ก็ยิ่งดีละแต่ได้เท่าไหร่ก็เอานะก็มาช่วยกันไปมันก็ทำกันไปศึกษากันไปเรียนรู้กันไปแล้วผลิตกันไปทำกันไปอาตมาดูแล้วมันน่าเอ็นดูนะแต่ละคนส่วนมากก็จะเป็นคนอายุน้อยนะก็ยังไม่แน่ใจว่าอายุเขามากๆขึ้นเขาเชี่ยวชาญเก่งกาจขึ้นเขาจะไปล่องลอยไปที่อื่นกันหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะถ้าจะเป็นเราก็คงจะต้องใช้คนที่จะเป็นรุ่นใหม่เพราะว่าเราก็ฝึกปรือกันไปให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยแล้วก็ทำงานด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเก่าอายุมากก็มีก็ทำงานฟรีนี่อยู่ด้วยนะคนระดับกลางนะกลางเก่ากลางใหม่อยู่ไปอายุมากขึ้นพอสมควรหรือคนใหม่ๆที่อยู่ในวัยที่ทำได้แล้วเริ่มต้นนักเรียนของเรานักเรียนสมาชิกขานี่หลายคนก็เริ่มฝึกปรือทำงานไปด้วยจบแล้วเรียนปริญญาต่อก็ต้องทำงานอยู่ด้วยก็มีจบปริญญาแล้วก็ทำงานอยู่ก็มีคนที่จบแล้วแล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออีกแล้วหลักไม่กะเรียนต่อแล้วเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ก็มีผู้อำนวยการขณะนี้ก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกอยู่นะกรรมการหลายคนก็ทำปริญญาโทอยู่ปริญญาเอกก็หลายคนทำอยู่ตอนนี้นะก็เรียนต่ออยู่ก็ว่ากันไปนะก็ช่วยงานกันไปทำกันไปโดยที่ไม่มีรายได้เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีมีแต่ที่จะใช้สอยเป็นสวัสดิการส่วนนั้นส่วนนี้ก็ตามหลักเกณฑ์เรามีหลักเกณฑ์นะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาตมาเห็นว่าในสังคมโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปได้ในวงการของโทรทัศน์นี่แพงนะราคาเงินทองค่าจ้างค่าช่างก็ดีทางเทคนิคก็ตามช่างทางเทคนิคก็ตามหรือว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ทางอะไรนะจะเรียกทางอะไรทางด้านจัดการด้านจัดรายการด้านสร้างรายการด้านเป็นผู้ผลิตรายการผู้แสดงผู้เสนอโอ้อาตมาก็ลืมหมดแล้วตั้งแต่เราก็อยู่ในวงการโทรทัศน์มาเต็มๆนะแต่เรียกภาษาอะไรเดี๋ยวนี้เขามีชื่อกันเยอะอาตมามันเป็นคนรุ่นเก่าสมัยใหม่นี่ก็มีภาษามีชื่ออะไรเรียกใหม่มันก็แพงทั้งนั้นราคาแพงนะผู้ที่เป็นโฆษกเป็นผู้จัดรายการผู้กำกับเป็นคนทำงานด้านนั้นด้านนี้อะไรต่างๆนานาของโทรทัศน์เนี่ยเขาราคาแพงๆทั้งนั้นแต่ของเราเนี่ยราคาฟรีๆทั้งนั้นโอ้มันแปลกๆนะมันแปลก เราก็พอได้นะพออาจจะไม่ดีเด่นเลิศลอยอะไรอย่างที่เห็นหรอกแต่มันก็เป็นไปได้นะอาตมาก็ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่ในสังคมอยู่เหมือนกันนะและคนเหล่านี้อาตมาก็ต้องแม่ดีใจนะยังรู้สึกอยู่ว่าเออคนเหล่านี้เขาก็มีปัญญาแล้วก็เข้าใจแล้วก็อุตส่าห์อยู่แล้วก็เห็นคุณค่าอาตมามันเกิดจากปัญญาความเข้าใจของเขาเขาเต็มใจ 100% หรือเต็มใจ 90% เต็มใจ 80% เต็มใจเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันเป็นความจริงของเขาที่ร่วมทำอยู่นี่พูดถึงเรื่องงานโทรทัศน์ก็เลยบอกเล่าเรื่องงานโทรทัศน์ไปบ้างซึ่งสังคมงานโทรทัศน์มันราคาแพงจริงในอัตราเขาจะเรียกภาษาทางสังคมเขาเรียกอะไรไม่รู้วงการที่มันราคาค่าตัวสูงนะอย่างที่อื่นๆเขานี่โอ้โหเงินเดือนก็เป็นแสนรายการที่นอกจากรายการแสนแล้วยังมีรายได้เสริมต้องเป็นส่วนได้อีกต่างหากมีอีกต่างหากนะเงินเดือนหลักก็เงินเดือนไปเงินเดือนรายได้ในการที่ทำงานเพิ่มอีกก็เป็นงานไปอีกมีอะไรได้อีกโอ้ก็มีเยอะอาตมาทำงานด้านนี้มาอาตมารู้ดีอาตมาทำมาเก่าแต่ก่อนไม่ถูกอาตมาจะไว้อาตมาถูกแต่สมัยนี้มันแพงเทียบกันไม่ได้เลยอาตมานี่ค่าตัวสมัยก่อนนี้นะ80บาทต่อรายการ100บาทต่อรายการ120บาทสูงสุดบางรายการดาราแต่ก่อนนี้แสดงละครทั้งเรื่องได้120หรือ150นะดาราใหญ่นะดาราเล็กก็ราวๆอย่างที่อาตมาว่านี่80นะ110 50ก็มีนะ80 100 120นะออกงานทีหนึ่งเป็นโฆษกรายการหนึ่งก็120เดี๋ยวนี้เป็นแสนนะโฆษกออกชั่วโมงหนึ่งแสนหนึ่งแต่ก่อนนี้เราออกชั่วโมงหนึ่ง120มันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องเลยนะมันเทียบกันไม่ติดเลยนะทอนั้นทองบาทละ400น้ำมันเบนซินลิตรละบาท25โซล่า95บาทก็95ตังค์97ตังค์โซล่าตอนนั้นนะแต่ก็อยู่ในฐานะดีรถยนต์คันละ 40,000 ยกอู่มาเลยยกมาจากแกะกล่องคันละ 40,000 คันละ 60,000 รถเบนซ์แสนแสนกว่าแสน 20,000 นี่รถเป็นรุ่นใหม่เลยทางตัดแสน 20,000 อาตมาจะซื้อรถเบนซ์อยู่เรามาล่ออยู่แล้วตอนนั้นน่ะแสน 20,000 ครับคันนึงออกจากอู่เลยใหม่ๆเบนซ์หางลงอย่างนี้แล้วหางอย่างนี้นี่ไม่ถึงหางลงอย่างนี้รุ่นนั้นน่ะที่รุ่นอาตมาเอามาบวชในตอนนั้นรุ่นขนาดนั้นรถเบนซ์รถญี่ปุ่นมาใหม่ๆค่าละ 30,000 40,000 รถญี่ปุ่นเพิ่งจะเข้ามาตอนนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีมากเลยมีดัดสันตีตลาดแตกเป็นแท็กซี่นอกนั้นยังไม่มีรถอะไรดัดสันนอกนั้นยังไม่นั่นอะไรอาตมาในชีวิตไม่ได้ใช้รถญี่ปุ่นเลยใช้แต่รถยุโรปรถทั้งรถอเมริกันก็ไม่เคยใช้ว่าจะซื้ออยู่คันนึงแล้วก็ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ใช้รถอเมริกันเลยใช้แต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปเท่านั้นเลยนะหลายประเทศนะตอนนั้นก็ใช้ยศอยู่หลายคันในชีวิตเป็นคารวาสนะไอ้คันนี้โก้ยาตายรถอังกฤษคันนี้นะรถสปอร์ตนามมันนั่นว่าชบาบานเจ้านี้หรือก็เพื่อนเขาเรียกว่าไอ้ทยานชนก็เรียกทยานชนไม่ใช่ชนรอลิงนะชอนอชนแหลกชนแล้วไม่ซ่อมนี่ดูหน้าบูหน้าบีมันนี่ยังดีนะนี่ยิ่งกว่านั้นเลยนี่เวลาจริงเขามันชนแหลกกว่านี้นะมูบี้ยิ่งกว่านี้นะนี่มันอย่างน้อยนะนามมันนั่นว่าชบาบานโอ้เท่ถ้าไม่มีแก๊กเอ็กเอ็กมีหมวกโคบานแน่ใส่งอเคครับตอนหลังน้องชายไปตัดแปลงหมดเลยเบรกยังเป็นเบรกสายอยู่เลยรถคันนี้ไม่ใช่เบรกน้ำมันไม่ใช่เบรกลมเบรกสายอยู่เลยไม่ใช่เนี่ยเบรกสายนะเหยียบกันมีสปริงเนี่ยถ้าเหยียบไปดิมันเคยสปริงหลุดมันเคยปิ้นหลุดทีนึงโอ้โหจะขึ้นไปร้านขายยาเขาโอ้โหจะมาแทบตายคันนี้แหละ เล่าไปแล้วก็สนุกนะเรื่องโบราณเรื่องประวัติเก่าเอาละนะนี่ก็เล่าถึงเรื่องเบื้องหลังบ้างว่าพวกเราที่ทำงานกันอยู่นี่ก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่ขอความเห็นใจนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์จริงทำอยู่ในสังคมร่วมยุคร่วมสมัยมีอย่างนี้อยู่ซึ่งในคนที่มีการทำงานไม่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองไม่ได้เห็นมานั่งแย่งนั่งชิงนั่งอะไรต่ออะไรแต่เราก็ทำงานในระดับสังคมสื่อสารในระดับอย่างนี้เราก็เป็นสื่อสารที่ก็ไม่ได้น้อยหน้าน้อยตาอะไรนะแต่ทำส่วนทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อะไรเราก็สื่อสารออกไปได้อยู่อย่างดีนะแต่ว่าคนที่ทำงานนี่สิมันไม่ใช่เหมือนกันกับทางโน้นอันนี้ก็คิดว่าอาตมายังมีความหวังที่จะให้คนเรานี่พัฒนาตนเองเป็นคนที่ไม่เป็นทาสโลกธรรมเป็นโลกุตระบุคคลตามที่พุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาของท่านโดยไม่ได้ไปหลงสิ่งเหล่านั้นจนเป็นบ้าเป็นบอเห็นแก่คุณค่างานการที่จะทำงานเพื่อชีวิตก็ยังชีพไปก็เป็นสุขดีนะทำงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์อะไรแก่สังคมไปก็ทำกันไปอาตมาว่าอันนี้อาตมามุ่งมั่นและตั้งใจจะทำงานนี้ต่อไปนะก็ตอบอันนี้แล้วว่ามันก็เป็นขาดบ้างนะดูจนจบก็มันก็ขาดบ้างหนึ่งเราถามอีกอันหนึ่งว่าพ่อท่านหนักใจไหมที่ต้องไปร่วมรายการอย่างนี้คือให้เวลาน้อยพูดกับคนอย่างเสแดงกับคุณบุญเลิศช้างใหญ่และผู้ฟังก็เป็นวัยรุ่นแทบทั้งนั้นเลยไม่หนักใจเลยนะอาตมาไม่หนักใจเลยก็เต็มใจไปแล้วก็ไปพูดธรรมดานะตามที่มันมีเวลาจะพูดก็เราตัดสินใจจะไปพูดแล้วนี่แล้วก็พูดเท่าที่มันมีโอกาสแล้วก็พูดไปอาตมาว่าเขาจัดดีนะนะผู้ดำเนินรายการก็ดำเนินได้ดีนะแบ่งเวลาอะไรต่ออะไรให้พยายามได้พูดกันทั่วท่วนกันสลับกันพูดได้พอสมควรมันก็อย่างนี้แหละรายการแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้อาตมาว่าใช้ได้อาตมาก็ได้พูดพอสมควรก็ได้พูดกันก็เปลี่ยนก็ใช้จับเวลากันก็ดีนะทุกคนก็ดีนะไม่ดึงดันว่าแม้จะเอาเวลาไปให้มันมากเมื่อก็แล้วโดยห้ามไม่อยู่อะไรจนกระทั่งผู้ดำเนินรายการนี่หนักใจอะไรก็อาตมาก็ว่าแม้ดีทั้งนั้นเลยนะสายแดงก็ดีคุณบุญเลิศก็ดีอาจารย์ด็อกเตอร์โควิดก็ดีก็รักษาเวลาหรือว่าไม่อะไรมากมายอาตมาก็ดีด้วยนะคือก็ครับอยู่ในเวลาอยู่ในที่เขากำหนดพูดกันต่างที่ตกลงนะก็พูดไปตามที่เห็นดีเห็นควรแหละก็ฟังดีมันมีอะไรแตกต่างมันมีอะไรได้ฟังดีเหมือนกันนะพอท่านรู้สึกว่ายากไหมครับในการพูดบรรยากาศวานนี้นะครับอาตมาว่าไม่ยากหรอกนะอาตมาก็ดูว่าแล้วสองท่านสามท่านนั้นพูดอะไรอาตมาจะควรพูดอะไรอาตมาก็คิดแล้วก็พูดของอาตมานะบางทีอาตมาก็ไม่ตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการโยนมาทีเดียวอาตมาก็บางทีก็ตอบบ้างบางทีก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างคิดว่าควรจะพูดอะไรควรจะอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละก็อย่างที่ดูกันแล้วกันดูรายการจริงกันแล้วกันนะจากพันธมิตรระยองผมขอตอบคำถามด้วยครับเลือกข้อ9ครับเขากอดกันเพื่อผลประโยชน์ครับเอาตอบมาเหมือนคุณนั่นเลยเอาเมื่อกี้ตัดสินไปแล้วว่าอย่างนี้ก็ถือว่าถูกนะเอาเพื่อผลประโยชน์นะเพื่ออมิตรนะเพื่อวัตถุสิ่งของอะไรก็ว่าไปเสียงหน่อยขอนแก่นมาแล้วเสียงหน่อยขอนแก่นผมมักมีน้ำตาไหลเหมือนเด็กๆจากปีติเวลาฟังธรรมจะแก้ปัญหายังไงครับไอ้เรื่องปีตินี่นะมันถึงขั้นน้ำตาไหลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุเพงคาปิติละน้ำตาไหลนี่อุเพงคาปิตินะเป็นอาการทางจิตแล้วก็ไปขับเคลื่อนประสาทในประสาทกับจิตนี่มันจะทำงานร่วมกันมันมีอะไรต่ออะไรทำอย่างอาตมาก็อธิบายละเอียดไม่ได้นะมันเป็นอาการที่เสียใจน้ำตาไหลได้ดีใจน้ำตาไหลได้อย่างที่คุณถามมานี่มันเป็นน้ำตาไหลเพราะดีใจหรือว่าประทับใจนะทุกคนก็คงเข้าใจเพราะทุกคนก็คงเคยมีประสบการณ์ว่าเสียใจก็น้ำตาไหลดีใจหรือว่าประทับใจก็น้ำตาไหลก็คงมีกันทุกคนน่ะนะแล้วถามว่ามันก็มีจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งนี้แล้วมันติดมันประสาทมันนี่จะทำอย่างไรก็พยายามรู้ รู้อาการนั้นแล้วก็พยายามวางใจว่าเออมันก็เป็นธรรมดาสิ่งนี้ดีดีก็ดีเราก็เข้าใจเข้าใจให้ดีแล้วก็พยายามวางใจคลายใจต้องค่อยๆรู้สึกตัวรู้สึกอารมณ์แล้วก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ที่ดีใจหรือประทับใจนั้นคลายอารมณ์ไม่ใช่หมายความว่าไม่ประทับใจนะไม่ใช่คลายอารมณ์คำนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ประทับใจไม่พอใจในสิ่งที่เราได้ประทับใจหรือว่าพอใจนั้นก็พอใจไม่ให้มันซับซ้อนอันนี้แหละมันยากอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านอธิบายในฌานคำว่าฌานนี่ในฌานที่สองจะต้องพิจารณาตัวปีตินี่แหละเราทำได้ดีและทำได้เกิดผลแล้วแล้วเราก็มีปีติมีความดีใจภูมิใจพอใจประทับใจในสิ่งที่เราได้ทำพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าให้ดับปิตินะไปอ่านดูเถอะในรายละเอียดให้ไม่ให้ดับปิตินะแต่ให้มีปิตินั้นกระจายซ่านไปทั่วทุกขุมขนโดยไม่ต้องให้มันมีแรงบังคับหรือไม่ให้มีฤทธิ์จนกระทั่งเรากลายเป็นสิ่งที่ฟูใจกระเพื่อมหรือว่าเป็นรอยกระเพื่อมหรือมันเป็นอำนาจเป็นแรงอะไรถ้ามีประสาทด้วยมันจะเป็นอาการอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะงั้นก็จะต้องละเอียดและจะต้องศึกษาว่าเราก็ต้องทำปัญญาให้เข้าใจองค์สิ่งนี้ก็ดีนะสิ่งนี้ก็ไม่น่าจะต้องตื่นเต้นสิ่งนี้ก็ไม่น่าจะต้องรู้สึกว่าไหมมันจะต้องกระทบกระเทือนให้ปฏิกิริยาของจิตมันเกิดรุนแรงอะไรขึ้นมาเพราะอาการปิตินี่เป็นได้หลายอย่างน้ำตาไหลก็ได้กระตุกตัวเองก็ได้กระโดดก็ได้ดีกี้กี้กี้กี้อย่างที่เขาเกี่ยวกันอยู่ทุกวันนี้ดีใจที่กี้กี้กี้กี้นั่นแหละนั่นแหละสร้างแบบนั้นน่ะแล้วมันก็จะสั่งสมเราในประสาทสั่งสมเราในอุปทานแล้วก็จะก่อให้เกิดประสาทของเราสะสมสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้จะเป็นเต้นเป็นกระดิดเป็นกระโดดเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนนี่ลืมสติเลยนะดีใจจนลืมสติแล้วทำอะไรไปไม่รู้ตามที่มันเคยสร้างเคยสั่งสมมาแล้วทำอะไรบ้าบอก็มีอย่างคนบ้าจี้เงี้ยแล้วก็ทำแล้วบางทีน่าเกลียดด้วยนะเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาให้มีสติรู้แล้วก็บอกว่าให้เข้าใจด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ดีแล้วเราจะไปให้มันมีอำนาจแรงจนกระทั่งมันไปสะสมอารมณ์อะไรที่มันกระทุ้งให้เกิดพิสดารให้เกิดมีกิริยาที่แปลกที่เปลี่ยนออกมามากอาตมาก็พยายามอธิบายแล้วนะคิดว่าเขาคงจะพอเข้าใจก็พยายามกระทำดูแล้วคุณจะรู้ตัวว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันคุณลองพิจารณาอย่างนี้นะว่าโอ้อย่างนี้มันคลายลงนี้มันเบาลงนี้ครับอันนั้นแหละสรุปอย่างนี้แล้วกัน แล้วก็จะเบาใจเบาคลายลงไปได้นะอาการนั้นก็จะลดลงจากนครสวรรค์ดิฉันติดตามดูรายการถ่ายทอดสดงานพุทธาครั้งที่33รายการภาคค่ำอยู่วันหนึ่งคุณมดถึงดินบอกว่าอยากกินมือเดียวให้ได้สมณะท่านตั้งข้อสังเกตให้ว่าเขายังใช้พลังงานมากอาจจะไปกับการฟุ้งซ่านไปในเรื่องนั้นๆนี่ๆดิฉันก็กิน3มื้ออยู่อยากกินมือเดียวให้ได้มั่งจะฝึกอย่างไรคะท่านพ่อสอนภาวนาแบบไหนคะจะเริ่มปฏิบัติอย่างไรคะเอานี่อีกประเด็นนึงประเด็นแรกอยากจะฝึกกินลดมือหรือไปถึงมือเดียวได้ก็ไล่ไปตามลำดับถ้าคุณยังกิน3มืออยู่ก็กิน3มือแล้วก็พิจารณาลดกินให้รู้สึกว่ามันอยู่ตัวมันลงได้แล้วก็ลองลดรู2มือดู2มือแล้วก็พยายามฝึกดูมันหิวมันกระหายมันก็อาจจะกินเพิ่มบ้างตอนแรกๆเนี่ยมันกลัวมันจะไม่พอแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันพอคนเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสที่มันกินอาหารเพิ่มกิเลสเนี่ยมันกินซ้อนมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่กินมากถึงขนาดนั้นหรอกเพราะผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะกินตะกร้าโอ้โหท้องตึงเลยนะกลัวมันจะไม่อยู่กลัวมันจะกำลังแรงไม่มีกลัวจะพลังงานไม่พออะไรนี่เจอะพอไปโอ้โหมันทุกข์ก็ลดลงเอ๊ะมันก็ไม่ไปเท่าไหร่มันก็แค่นี้ก็พอก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรพวกเรานี่นะชาวโศกนี่นะไม่เห็นมีผอมแห้งแรงน้อยเพราะว่าขาดอาหารนะไม่เห็นนะเห็นแต่อ้วนเกินไปหน่อย กินคนเนี่ยไม่ได้มากเลยนะไม่กินเล่นกินหัวจุบจิบไม่ได้มีอะไรที่นี่ในจะชาวโศกเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยมีลงพุงอยู่หน้าเกงไม่ค่อยมีลงพุงอยู่ก็ต้องเห็นเป็นพุงจริงๆก็ไม่ค่อยมีแต่ท้วมๆขึ้นไปร่างกายท้วมๆขึ้นนี่มีอยู่ไม่ใช่น้อยนะมีอยู่ไม่ใช่น้อยท้วมๆนะไม่จะผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยไม่มีนะไม่มีกินน้อยนะไม่ได้กินมากพวกเราพวกเรากินบางคนก็มือเดียวบางคนสองมือเยอะสดมาสองมือเยอะสามมือก็น้อยบางคนนะกินนอกนั้นมันไม่ใช่แล้วไปจะเช้าโซแล้วกินปากไม่มีวินัยนี่ไม่ใช่เช้าโซหรอกเช้าโซมีวินัยก็ฝึกไปตามขั้นอาตมาเคยอธิบายมาแล้วลดลงไปแล้วก็ฝึกลงไปขั้นตอนแต่ขั้นคุณกินสามมือก็เอาให้ดีพิจารณาลดมือลดมันติดทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันติดทั้งปริมาณเพราะงั้นถ้าเราลดทั้งปริมาณแล้วก็พิจารณาลดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยลดกามด้วยลดกิเลสด้วยแล้วมันก็จะเข้ามาหาสู่การพอเหมาะพอดีได้อย่างดีนะท่านพ่อสอนภาวนาแบบไหนคะจะเริ่มปฏิบัติอย่างไรคะภาวนาแปลว่าการเกิดผลทำให้เกิดผลภาวนาอย่างใดตอบเป็นภาษาวิชาการก่อนภาวนาอย่างที่ให้มันลดกิเลสนี่เป็นภาษาวิชาการภาวนาแปลว่าทำให้เกิดผลคุณจะทานคุณจะเสียสละของออกไปก็เพื่อให้ลดกิเลสลดกิเลสได้ถือว่าเป็นภาวนาถือว่าเกิดผลรักษาศีลก็เพื่อให้เกิดภาวนาให้เกิดผลผลอะไรผลลดกิเลสเหมือนกันนี่คือเป้าหมายหลักในความจริงทานศีลภาวนาแต่เสร็จแล้วไม่เข้าใจทานก็ไปพูดไปอย่างนึงทานคือการให้ศีลก็คือไปรักษาตามกฎป้ายเป็นศีลและประตุปาทานกันไปภาวนาก็แยกไปอีกเลยไปนั่งบำเพ็ญบางคนก็ท่องบนสวดมนต์อะไรบางคนก็เป็นนั่งสะกดจิตบางคนก็เป็นนั่งสมาธิบางคนก็ไปมีพิธีการอะไรก็แล้วแต่ภาวนาเยอะแยะซึ่งความจริงนี่ออกนอกรีดหมดเลยทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ตามไม่ได้แยกกันเลยทานศีลภาวนาก็อันเดียวกันกับศีลสมาธิปัญญานะโดยการปฏิบัติประพฤติเพื่อให้เกิดทานให้เกิดการสละออกเพราะฉะนั้นจะมีหลักเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่มาตั้งใจศีล5เป็นต้นคุณไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นการลดนะไม่ฆ่าสัตว์ก็ลดอะไรลดความโกรธลดความรุนแรงลดความอาฆาตพยาบาทลดโทสะศีลข้อ2ให้ลดอะไรลดความโลภลดความจะเอาลดความอยากได้เพราะฉะนั้นทานก็เข้าอยู่ในศีลข้อนี้แหละเป็นหลักทานเข้าอยู่ในศีลข้อลดโลภนี่แหละเป็นหลักหรือลดราคะก็อยู่ในข้อที่เอาออกนี่เหมือนกันส่วนโทสะก็ลดลงให้มันหมดอย่าให้มันมีส่วนโลภกับราคะก็ลดลงอย่าไปให้มันมีเหมือนกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นเพราะทำให้เกิดผลเป็นภาวนาลดละให้ถูกตัวตนของกิเลสสรุปแล้วอาตมาพาปฏิบัติภาวนาแบบไหนภาวนาตามหลักศีลสมาธิปัญญาภาวนาไตรสิกขาเพราะฉะนั้นก็ทุกคนจะต้องมามีศีลแล้วก็รู้ว่าปฏิบัติศีลตั้งแต่ต้นมีศีล5เป็นเบื้องต้นและคุณก็จะในความหมายต้นคุณไม่ฆ่าสัตว์คุณก็พยายามอย่าไม่ฆ่าสัตว์ของเรานี่สูงกว่าไม่ฆ่าสัตว์คือไม่กินเนื้อสัตว์ศีลข้อ1เป็นอธิศีลคือการไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อคุณไม่กินเนื้อสัตว์คุณก็จะต้องไม่ปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมคุณไม่ทําและคุณก็จะต้องอ่านจิตปฏิบัติศีลก็ต้องอ่านจิตให้ถึงจิตด้วยเมื่ออ่านจิตแล้วเห็นจิตที่มันจะไปละเมิดมันยังอยากอยู่ไม่กินเนื้อสัตว์คุณก็ยังอยากกินก็ต้องลดกิเลสนั่นแหละคุณไม่ฆ่าสัตว์คุณก็อย่าฆ่าคุณจิตมันอยากฆ่าคุณก็ต้องดูมาทำเถอะขนาดที่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่นะคุณจะเกิดเมตตาซ้อนขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นในขั้นที่จะไปฆ่าสัตว์นี่มันจะมีอัตราการก้าวหน้ามันจะล้ำหน้ามันจะล้ำมาอย่างดีทีเดียวนะ สรุปแล้วก็มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแบบลืมตาไม่ใช่ว่าเป็นนั่งสะกดจิตนั่งสมาธิภาวนาอย่างที่เขาทำกันเหมือนที่อื่นที่ใดแต่ชาวสงฆ์นั่งสมาธิอย่างนี้ไหมนั่งฝึกอยู่ฝึกด้วยฝึกอย่างเข้าใจว่าทำไปให้สงบแล้วเพื่อประโยชน์อะไรอธิบายกันแล้วก็ให้ถูกต้องเป็นสมาธิิก็ใช้เป็นอุปการะในการปฏิบัติไม่ใช่ทางเอกทางเอกนั้นมรรคองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือจรณะ15หรือโพธิปักกิยธรรม37นี่คือแบบปฏิบัติของชาวโสดนะอ้าวตอบแล้วนะมันก็เป็นภาษาวิชาการหน่อยนะมาแล้วก็จะรู้ค่อยๆมาคบคุณดีๆกับทางโสดเราแล้วก็จะปฏิบัติตามที่ว่าเนี่ยปฏิบัติไตรสิกขาก็ตามจรณะ15ก็ตามโพธิปักขิยธรรม37ก็ตามอะไรนี้เป็นต้นหรือมรรคองค์8โพชฌงค์7อะไรนี้ก็ตามก็จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องได้ต่อมาคุณป้าออร่า1ในศาสนาของพ่อท่านคิดว่าจุดใดในสังคมไทยควรเปลี่ยนแปลงอันดับ1คะอาตมายังไม่ได้คิดเหมือนกันเนาะอันดับ1อันดับ2อันดับ3นี่น่าจะคิดเนาะเอาลองคิดโดยปฏิพันธ์เร็วๆขณะนี้สิเท่าที่ปัจจุบันเนี่ยตอบเป็นปัจจุบันเลยว่าจุดใดในสังคมไทยควรจะเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งจุดที่ควรเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งก็คือจะต้องมาหาศีลธรรมในสังคมนะนี่ธรรมจุดใดในสังคมควรหันมาหาศีลธรรมอันนี้ไม่ใช่อาตมาพูดก่อนเลยท่านพุทธทาสพูดมาแล้วหลายท่านหลายคนจะเห็นตรงกันตรงนี้เลยอาตมาว่านะหลายท่านพูดต้องมาหาศีลธรรมนี่เป็นจุดที่ควรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในความรู้ความสามารถที่ศึกษาที่พยายามพัฒนาหรือว่าพยายามรณรงค์กระทำกันอยู่เนี่ยทำกันอยู่อาตมาว่ามันยังไม่เข้าเป้ามาหาศีลธรรมถ้าได้ให้มันเกิดมาเข้าเป้าศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านย่อยด้านปีกอะไรก็แล้วแต่คำนึงถึงศีลธรรมเป็นหลักในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าพยายามที่จะให้เห็นความสำคัญของชีวิตความประพฤติการศึกษาการดำเนินชีวิตให้เข้าหาศีลธรรมช่วยกันคิดหน่อยจะทำอย่างไรอาตมาว่าอาตมาพาทำแล้วอาตมาทำได้อย่างนี้แหละทั้งพูดทั้งพาทำทั้งจมตีจำชัยทั้งโอ้ยทุกเวลาพยายามจูงดึงให้มาหาศีลธรรมอยู่ตลอดเวลาอาตมาทำแล้วจะให้ค้าให้ขายจะให้ไปทำกสิกรรมแต่จะให้ไปทำงานด้านนั้นด้านนี้อาตมาก็พยายามให้เป็นศีลธรรมไปทั้งนั้นแหละอาตมาว่าอาตมาพาทำแล้วส่วนใครอื่นๆจะคำนึงถึงอย่างนี้ด้วยหรือไม่ก็เอาอันนี้คือคำตอบสองดิฉันได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพอตอนเย็นดิฉันก็ขี่จักรยานไปตลาดพอดีเห็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์สวนทางกับดิฉันดิฉันเห็นเธอใส่เสื้อพันธมิตรในเว็บเสื้อรุ่นแรกๆดิฉันจำได้ดิฉันยิ้มดีใจมากมีไม่โทรด้วยนะดิฉันยิ้มดีใจมากแล้วก็ยกมือบายบายเธอว่าพันธมิตรสดังเลยเธอก็ยิ้มแก้มแทบปริระวังนะแก้มปรีแล้วต้องไปเย็บนะ เธอก็ยิ้มแก้มแทบปรีทั้งสองฝ่ายแล้วก็พยักหน้าให้กันนี่ถ้าเธอไม่ใส่เสื้อพันธมิตรเราคง สวนทางกันเฉยๆเพราะเธอและดิฉันเป็นพันธมิตรทั้งคู่เลยยิ้มและเข้าใจกันดิฉันอยากให้การเมืองใหม่เกิดขึ้นเร็วๆจังค่ะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าประเทศไทยต้องเจริญขึ้นอย่างแน่นอนพ่อจะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยตอบแล้วต่อมาลูกอยากจะถามอย่างนี้นะคะถ้ามีเพื่อนที่มีลมปากเหม็นจะบอกเขาอย่างไรดีคะหรือไม่บอกเพราะเกรงใจจะบาปไหมคะหรือไม่บอกเพราะเกรงใจจะบาปไหมคะที่เราไม่ช่วยเพื่อนหรือจะคอยเดินหนีหรือคอยระวังไม่ใกล้เขาดีคะนอควรคุยกันว่าเธอรู้สึกไหมว่าเธอมีกลิ่นปาก อย่าเพิ่งไปบอกว่าเหม็นนะแต่รู้สึกไหมว่าจะมีกลิ่นปากมันกลิ่นปากเนี่ยนะลองดูค่อยๆคุยกันไปสักวันหนึ่งเราก็พูดกันว่าเหม็นได้ตอนแรกเราจะเพิ่งพูดกันว่าปากเหม็นอะไรอย่างงี้นะค่อยๆพูดค่อยๆบอกว่าเออรู้สึกไหมเออถ้าเขาว่าเออจริงแล้วนะวิธีแก้ยังไงทีนี้คุยกันก็ควรจะต้องดูเหตุว่าทำไมมันเหม็นปากมันเหม็นเพราะว่ามันเป็นอะไรบางคนก็มีอวัยวะส่วนที่ทำให้ปากเหม็นนี่แต่แก้ไขได้ทางหมอเขาก็แก้ไขได้ด้วยทางธรรมนี่ก็แก้ไขได้ทางธรรมนี่ก็คือกินน้อยมือกินอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากกินอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์ดีอะไรก็แล้วแต่คือกินไม่ต้องมากมือนี่แหละนะท้องไส้ก็จะดีอวัยวะก็จะดีสีฟันแล้วเสร็จก็จะหมดไม่ใช่กินแล้วก็ไม่หยุดพอสีฟันเสร็จก็ไปกินอะไรอีกมันจะฟรีมันก็โอ้นะมันจะยุ่งกันใหญ่นะเติมเข้าไปอะไรต่ออะไรก็อยู่ในฟันอยู่ในอะไรมากนะมันก็ไปไม่รอดนะอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะเอาละแก้ไขโดยที่เราค่อยๆ คุยกันแล้วก็ค่อยๆช่วยกันนะเอาอีกอันนึงตอบอีกสักอันนึงโอ้ยหลายแผ่นหยิบขึ้นมาแม่น่าตอบทั้งนั้นเลยนะมีพระชื่อดังในวงเล็บวอลวัชระเมธีชาวเชียงรายพูดให้ญาติโยมฟังตอนไปแสดงธรรมที่เชียงรายว่าค่าตัวท่านแพงในการเขียนหนังสือแต่ละเล่มคิดเป็นบรรทัดบางทีราคาเป็นแสนอย่างนี้ดิฉันฟังแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้จะเป็นธรรมทานหรือไม่เพราะเท่าที่ฟังท่านเทศท่านไม่ได้รับค่าเทศและค่าเขียนหนังสือใช่ไหมคะจากจังหวัดเชียงรายเลยนะนี่คนจากจังหวัดเชียงรายถามอาตมาไม่รู้ความจริงอันนี้นะแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดว่าท่านเองท่านรับค่าเทศหรือไม่และที่ท่านพูดนี้เป็นความจริงอย่างภาษาซื่อถ้าได้ยินคำพูดอย่างนี้จริงอาตมาก็ไม่รู้ว่าท่านพูดกินในแฝงหรือเปล่าหรือว่าพูดหมายจริงๆเลยว่าเป็นความจริงนะค่าตัวท่านนี่แพงเขียนหนังสือก็แต่ละเล่มนี่คิดเป็นบรรทัดที่แพงอาตมาเท่าที่เข้าใจเองนะเข้าใจเองจริงๆนะเท่าที่ดูรู้สึกว่าท่านไม่ได้คิดค่าอะไรเท่าไหร่นี่เห็นท่านพิมพ์หนังสือก็รู้สึกว่าเท่าที่ฟังมาโดยปริยายไม่ได้เคยตรงๆสักทีนะก็ใช้ปฏิภาณใบพริบตัดสินเอาเองว่าเอ๊ะท่านไม่ได้ไปคิดค่าเขียนค่าอะไรนะอาตมาตอบไม่ได้อาตมาก็ได้ที่แค่นั้นนะอันนี้อาตมาไม่รู้ความจริงว่าเป็นอะไรแค่ไหนนะอะไรตอบไม่ได้แม่อันนี้เสียดายไม่ได้ตอบอะไรตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆนะถ้าไปคิดเงินคิดทองก็ไม่ใช่ธรรมทานนะค่าตัวแพงอะไรเงี้ยโอ้อาตมายังเคยว่าเลยว่าเป็นพระเป็นเจ้านี่ไม่ใช่มือปืนรับจ้างแล้วนะมันเลยขั้นมือปืนรับจ้างแล้วนะเป็นพระนิเทศฟรีบรรยายฟรีอย่าไปเสียคิดเงินคิดทองอาตมามีคนเอาสตังค์ให้อาตมาก็ไม่กล้ารับนะก็ให้ไปทำบุญทำทานใช้เงินนั้นไปเข้านั่นนี่ต่อไปทุกทีแหละเทศรับค่าเทศเนี่ยมันดูยังไงไม่รู้นะไม่เอานะเอาตอบอีกก็แล้วกันเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตอบนะอยากทราบว่าคำว่าโอปปาติกะหมายความว่าอย่างไรเป็นวิญญาณหรือเรามาจากไหนอยากให้พระท่านอธิบายด้วยค่ะมาจากกำแพงเพชรโอ้โหอันนี้นี่มันจะต้องพูดกันอย่างสำคัญเลยเนี่ยขอผัดไปพรุ่งนี้วันนี้ตอบไม่ได้แล้วขอตอบสั้นๆก่อนก็แล้วกันไว้ตอบดีๆคำว่าโอปปาติกะนี่สำคัญนะควรจะต้องได้อธิบายกันอย่างดีนะไว้อันนี้ไว้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวจำไว้นะว่าพรุ่งนี้อาตมาจะตอบเรื่องโอปปาติกะช่วยเตือนด้วยนะของคำถามอันนี้วันนี้บอกนิดนึงโอปปาติกะหมายความถึงจิตวิญญาณเป็นวิญญาณเราหรือมาจากไหนไม่ได้มาจากไหนแล้วจิตวิญญาณเรานี่แหละโอปปาติกะจิตวิญญาณเรานี่แหละเราจะต้องเข้าใจความจริงในจิตวิญญาณเราโอปปาติกะคนเอาไปเข้าใจว่าเป็นวิญญาณที่มันล่องลอยออกจากร่างกายไปอยู่ข้างนอกความจริงมันก็ใช่มันก็เป็นจิตวิญญาณแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายเอาอันนั้นโอปปาติกะเนี่ยอยู่ในข้อที่9ของทิฏฐิสิกสัตตาโอปปาติกะซึ่งจะต้องมีญาณรู้จักจิตวิญญาณอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัตว์สัตว์นรกสัตว์มนุษย์ส ัตว์เทวดาสัตว์พรหมต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะเราจะต้องค่อยๆศึกษาเอาละไว้พรุ่งนี้ค่อยอธิบายละเอียดวันนี้ขอพักไว้ก่อนนะไว้พรุ่งนี้ตั้งใจจะขยายเพราะว่าคำนี้สำคัญถ้าไม่มีความรู้ในโอปปาติกะคุณปฏิบัติธรรมไม่บรรลุธรรมขอยืนยันไม่บรรลุธรรมแม้คุณจะไม่รู้ชื่อถ้าคุณมีปัญญาญาณรู้จักโอปปาติกะแม้จะเรียกมันไม่ถูกว่าโอปปาติกะแต่คุณต้องรู้สภาวะของอันนี้ถ้าไม่รู้อันนี้ไม่ได้เป็นโสดาก็ไม่ได้เป็นอย่าไปพูดถึงอรหันต์เลยรู้ผิดแน่นอนไม่เป็นเลยโอปปาติกะเหมือนอย่างอาจารย์พรขออภัยท่านเสียไปแล้วล่ะอาจารย์พรรัตนสุวรรณโอปปาติกะไปหมายถึงวิญญาณที่ออกจากร่างนะป้าโอ้ท่านไปหาโอปปาติกะไปสร้างเจดีย์ไปทำอะไรใจให้แกท่านไม่บรรลุหรอกเพราะว่ามันผิดความจริงมันไม่ใช่สมาธิทำไมต้องอ่านให้เห็นนะเอาพรุ่งนี้ค่อยขยายความวันนี้ขอเป็นหนี้ไว้นะพรุ่งนี้ค่อยใช้หนี้ตอบนะสำหรับวันนี้เวลามันเลยไปแล้วนะขออภัยนะก็ขอจบดื้อๆนะวันนี้ก็ขอเจริญธรรมจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้เอวัง